Dobrý večer, sú tu ďalšie marketingové digitálky a dnes máme veľmi zaujímavú tému a to je YouTube marketing a ja medzi nami vítam Františka Kozáčka. Ahoj, Fero.
Ďakujem, Veronika, teším sa, že tu môžem byť s vami a pozdieľať nejaké informácie o YouTube, ktoré verím, že môžu byť zaujímavé pre našich divákov. Takže teším sa na rozhovor, ďakujem za pozvanie a môžeme ísť na to.
Super, ja iba tak v krátkosti predstavím Františka, keď ho niekto teda nepoznáte. Ale keď si myslím, že ak sa zaujímate o YouTube, tak už ste na ňo určite narazili. On je teda zakladateľom Video Academy, kde vlastne venuješ sa hlavne nejakým ako keby tutoriálom na YouTube. A ty si vlastne spolupracoval so Spievankovom. Myslím, že to je taký tvoj najznámejší klient. A oni majú momentálne cez 1 000 000 odberateľov, ak sa nemýlim. Takže to je taký úspešný príbeh. Takže svoje skúsenosti teraz z týchto všetkých vecí, ktoré robí už niekoľko rokov, nám odovzdá. A môžeš nám možno aj povedať tak nejako, že ako ste začali s tým Spievankovom úplne na úvod, nejak skratke, že kde oni boli a za aký dlhý čas možno sa dostali tam, kde sú teraz a čo ste všetko spolu robili.
Super, ďakujem Veronika za predstavenie. Možno by som doplnil pár vecí, čo sú také hlavné aktivity, tak jak si spomenula kanál Video Academy, kde zdieľam know-how, ako využívať video, ako využívať YouTube. Potom také hlavné moje aktivity sú poradenstvo a správa prioritne veľkých YouTube kanálov, spolupracujem so značkami ako napríklad Spievankovo alebo napríklad Lidl, kuchyňa Lidla, keď niekto pozná, čo majú receptové videá, mnohí a mnohí ďalší skvelí klienti, s ktorými sa teším, že môžem spolupracovať. No a takisto tým, že vlastne testujem všetky tieto veci na Slovensku a v Čechách, tak som si povedal, že idem vytestovať, že si tie všetky stratégie a postupy fungujú aj na globálnom, veľkom anglicky hovoriacom YouTube, tak mám aj svoj globálny YouTube kanál v angličtine, ktorý sa volá EasyClick Academy, kde zdieľam vlastne také rýchle zrozumiteľné videonávody. Začalo to Excelom, ale vízia je vlastne programy na akýkoľvek program alebo aplikáciu. A tam som videl, že tie stratégie, ktoré na Slovensku a v Čechách fungujú, tak fungujú aj vo svete, samozrejme sú tam drobné odtienky. A ja sa teším, že môžeme mnohé tie informácie zazdieľať dnes aj s našimi divákmi. A späť k tvojej otázke, čo si sa pýtala ohľadne Spievankova. My sme začali spoluprácu niekedy pred 4 rokmi, kde kanál mal niečo pod 100 000 odberateľov, zhruba v priemere 3 milióny pozretí mesačne, kde v rámci tejto niekoľkoročnej spolupráce sme sa dostali, čo sa týka odberateľov, cez 1 000 000, jak si spomínala. A výkon mesačný sme dosahovali až 30 miliónov pozretí mesačne. Čiže spoločne sme prekonali tú hranicu 100 000 odberateľov aj 1 000 000 odberateľov a spoločne sme z takých jednotiek miliónov pozretí, čo už je samozrejme tiež veľmi slušný výkon, sa dostali na desiatky miliónov pozretí mesačne. A samozrejme, tu je dôležité povedať, že celkovo ten úspech na YouTube neprichádza z večera do rana, je to strategická, systematická práca a určite mnohé veci pozdieľame aj dneska.
Super, ďakujem, to je veľmi úspešný príbeh. Ja len pripomeniem divákom, že vaše otázky dávajte dolu do komentárov a my sa ich teda pokúsime všetky zodpovedať. A môžeme teda začať ešte tak túto tému tak zo všeobecná, že prečo vlastne by mala firma ísť na YouTube? Že v čom mi to pomôže?
Vynikajúca otázka, je podľa mňa veľmi dôležité si ju zodpovedať hneď na začiatok. Lebo stretávam sa aj s tým, že ľudia vložia obrovské množstvo energie, úsilia a častokrát aj zdrojov do toho, že idú niečo budovať a potom zistia, že nedosahujú výsledky a prichádza frustrácia. Čiže určite si treba najskôr povedať, že či YouTube je platforma práve pre ten projekt alebo myšlienku alebo značku vhodná. Ja by som začal takou prvým rozdelením, že kto je cieľová skupina. Lebo nie je žiadnym tajomstvom, že čím mladší ľudia, tak tých ich je na YouTube alebo celkovo v online viacej. Čím starší ľudia, tak tí sú, by som povedal, na tých klasických televízoroch. Čiže ak má niekto napríklad čisto cieľovku seniorov, tak by som mu nepovedal, že YouTube je tá ideálna platforma pre ňoho, ale keď má niekto cieľovú skupinu mladých ľudí alebo ľudí v produktívnom veku, tak určite by som povedal, že môže to byť vynikajúca platforma, ktorú môžu využívať. A prečo? YouTube je miesto číslo 1, kam svet chodí pozerať videá a v dnešnej dobe podľa mňa už nie je otázka, že či video využívať alebo nie. pri podnikaní alebo pri akomkoľvek projekte. Už v dnešnej dobe je to podľa mňa jasné, že áno, pretože video je najsilnejšia forma obsahu na internete. Keď si to zrovnáme napríklad s textom, s fotkou, so zvukom. Čiže video samotné, pozeranie videa je veľmi pohodlné. Ľudia prídu domov z práce, proste sú unavení, možno už sa im nechce čítať, ale video si pozrú. Je to také dynamické, názorné, veľmi dobre sa tam emócie odkomunikujú, je to osobné. Čiže video by som povedal, že v drvivej väčšine projektov, firiem, značiek je dobré využívať. A prečo YouTube? Tak ako som spomenul, je to proste miesto číslo jedna, kam ľudia chodia pozerať videá. Na Slovensku podľa informácií z Google, ktoré mám, zhruba 3 milióny ľudí na Slovensku je na YouTube, čo je veľmi zaujímavé číslo. Čiže je tam obrovské množstvo ľudí, ktorých môžeme osloviť práve tým našim videom. Veľmi dôležité, že YouTube je druhý najväčší vyhľadávač na svete, hneď po Google, ktorý je prvý. Čiže veľmi ľahko a jednoducho sa dokážu ľudia dostávať aj k tým našim videám. Tým, že Google a YouTube sú prepojení, tak vieme sa s videami, ktoré máme na YouTube, ľahšie dostávať aj napríklad do výsledkov vyhľadávania na Google, čo je obrovský tiež benefit. Takže tých dôvodov je podľa mňa veľmi, veľmi veľa. Určite závisí v prvom rade od toho, že aký je to projekt, ale pre drvivú väčšinu projektov podľa mňa YouTube je vhodný a je to skvelý marketingový nástroj, ktorý podľa mňa vedia vynikajúco využívať.
Mm-hmm, super. A možno keď sa dá, tak to nejako rozdeliť, že je to možno vhodnejší nástroj na nejaký brand awareness, alebo máš aj skúsenosti, že vyslovene to zvyšuje nejak priamo predaje, alebo že vieš tam predávať, ak si značka a nie teda nejaký influencer?
Jednoznačne určite nejaké povedomie o značke je jedna cesta, k čomu môže YouTube perfektne pomáhať, ale aj druhá cesta, že určite dokáže YouTube vynikajúco pomáhať aj pri predaji. Jeden konkrétny príklad. Škodovka mala veľmi úspešnú kampaň, kde zazdieľali na YouTube video 5 vychytávok v novej Škode Octavia. Jediný cieľ toho videa bolo: poďte si to vytestovať, poďte na testovaciu jazdu. Čiže na YouTube oslovili ľudí, pozvali ich na testovaciu jazdu a na testovacej jazde, keď proste človek si to skúšal, to auto, a vedľa neho sedel obchodník, tak sa zvyšovala konverzia na predaj a sama Škodovka povedala, že práve tento formát, videoformát, video a video na YouTube im veľmi dobre pomáhalo pri predaji. Čiže určite by som povedal, možno je taký mýtus, že YouTube nie je taký výkonnostný kanál. S tým ja nesúhlasím. Ja si myslím, že určite je aj výkonnostný a samozrejme aj to povedomie o značke sa dá prostredníctvom tých videí budovať. Čiže zohľadňoval by som obidve cesty a s obidvomi cestami by som uvažoval, že je možné po nich ísť. A je možné dosávať výsledky.
Super. A keď už sa rozhodnem teda, že idem na ten YouTube, aké sú nejaké prvé kroky alebo nejaké možno otázky ďalšie, ktoré si musím zodpovedať, než začnem, aby som to teda postupne vybudovala?
Super. Podľa mňa úplne kľúčová otázka je, že ktorou cestou sa vydať. A teraz ponúknem zase dve rôzne cesty. Prvá cesta je, že či ten môj projekt alebo to, čo chcem komunikovať na YouTube, či je tam potenciál budovať kanál s nejakými organickými videami. Dám konkrétny príklad. Spolupracujem s Lidlom, oni tvoria recepty na rôzne jedlá, čiže pre nich je to výborný nástroj, kde môžu pravidelne tvoriť kvalitný obsah na rôzne recepty a budovať tak veľkú kvalitnú knižnicu obsahu, ku ktorej ľudia môžu pravidelne prichádzať. Čiže toto je taká organická cesta. Nie každý projekt to môže tvoriť. Hej? Možno nejaká malá kaviarnička niekde v nejakom meste neplánuje alebo nemá taký priestor tvoriť takýto dlhodobo obsah pre svoj YouTube kanál. Čiže tam by som neuvažoval, že tvoriť YouTube kanál na základe organiky, že pravidelne tvorím kvalitný obsah, ale by som išiel druhou cestou a to je nejaká, to je cesta videoreklamy. Čiže môžem si natočiť jedno, dve, tri nejaké videá, ktoré mi odprezentujú ten môj projekt, tú moju prevádzku. Môžem to veľmi pekne zacieliť na kraj, mesto, rôznym spôsobom, že viem osloviť tú cieľovku na Slovensku alebo kdekoľvek, ktorú chcem osloviť a aj s jedným alebo s dvomi, tromi videami môžem získať veľmi rýchle víťazstva v podobe napríklad nových klientov. Čiže prvá taká základná otázka, že idem budovať kvalitný obsah, lebo tam sa častokrát sa stretávam proste aj s projektami, firmami, značkami, že chceme YouTube kanál a že aby to samozrejme vyleteli odberatelia, sledovatelia a tak ďalej. Ja vravím, OK, veď poďme na to, ale je to dlhodobý proces, není to z večera do rana, není to o jednom alebo dvoch videí. Keď chceme organiku, tak sa bavíme o desiatkách alebo stovkách videí. A teraz je otázka, že OK, máme ten potenciál desiatky, stovky videí vytvoriť? Ak nie, tak je dobre ísť proste do tej reklamy. Čiže toto je prvá taká križovatka a nikde není napísané, že sa dá ísť iba jednou cestou alebo druhou cestou. My častokrát s klientami využívame obe cesty, že tvoríme obsah a popri tom využívame aj platenú reklamu rôznymi spôsobmi, ku ktorými sa asi dneska dostaneme.
Jasné. Ja teraz...
Čiže toto je prvá taká základná otázka.
Super. A ja teraz skočím na tú jednu cestu, teda keď môžem. Dobre, že si to načal. A to je tá platená reklama. Na YouTube sú teda rôzne formáty, aj tých videí a rôznych banerov. Z tvojich skúseností je niektorý taký, že funguje najlepšie? Alebo že ľudia sa z neho najviac preklikávajú? Máš také nejaké štatistiky spracované?
Hej. Opäť, toto je veľmi široká téma a dá sa o tom baviť veľmi dlho, čiže dám to do takého zjednodušeného modelu. V zásade také najčastejšie používané formáty je in-stream formát, ktorý určite poznajú naši diváci. Je to formát, keď si chcem pozrieť nejaké video, tak pred ním sa mi zobrazí reklama a ja mám možnosť ho preskočiť. Čiže je to, by som povedal, že automaticky sa to spúšťa, je to pasívny spôsob konzumácie, lebo proste človek nemusí nikde kliknúť, on si iba vyberie nejaké video, ktoré chce pozerať a pred to video dá sa nalepiť reklama. Toto je veľmi dobrý formát, keď chcem získať nejaký výsledok v podobe kliku a tým klikom dostávať človeka mimo YouTube. Čiže mám YouTube, mám tam nejaký rybník ľudí, ktorý chcem osloviť a práve týmto in-stream formátom ich môžem veľmi cielene, a existuje opäť niekoľko možností, ako sa to dá cieliť, osloviť a cez ten klik poslať na web a na tom webe už nejakým spôsobom s nimi pracovať. Čiže toto je jeden formát, keď chcem prioritne vyťahovať ľudí z YouTube na web. Potom je druhý formát a ten sa volá Discovery. A on sa zobrazuje napríklad vo vyhľadávaní na YouTube, čiže keď človek zadáva nejaké kľúčové slovo, vymyslím si napríklad Škoda Octavia, tak môže vyskočiť to video vo výsledkoch vyhľadávaní, alebo v stĺpci vpravo, to je ten odporúčaný stĺpec, ale tam musí človek na to klikať, aj na vyhľadávanie, aj na stĺpec vpravo musí na to kliknúť. A toto je veľmi dobrý formát, keď máte nejaké obsahové video, ktoré je hodnotné, v ktorom je hodnotný obsah. Ten in-stream je dobrý, keď povieme, OK, máš záujem, ja neviem, si kúpiť letenku, vymyslím si, tak tu je nejaký portál, kde si môžeš kúpiť najlacnejšie letenky. Vymýšľam si teraz. Čiže nedávam nejaký kvalitný obsah, ale iba odovzdávam nejakú informáciu a dám mu nejakú ponuku, s ktorou môže on akčne klikať. Na Discovery formáte je zase veľká výhoda to, že keď mám nejaký kvalitný obsah, to môže byť recept, návodové video, možno rozhovor nejaký, hej, že to môže byť tiež spôsob, ako aj tieto veľmi kvalitné vaše rozhovory, ktoré pravidelne robíte, dostávať medzi širšie publikum. Čiže veľmi dôležité je si v prvom rade zadefinovať, že čo je môj cieľ a podľa toho, čo je môj cieľ, vybrať si formát reklamy a na to navrhnúť celú stratégiu. Čiže neexistuje taká odpoveď, čo je všeobecne najlepšie.
Klasicky, tak neexistuje jednoduchá odpoveď na také komplexné otázky. Máš napríklad skúsenosť aj s propagovaním YouTube-ových videí mimo YouTube, že odkiaľ možno ľudia sa, okrem toho, že teda priamo prídu na YouTube a tam si zadajú, že odkiaľ sa najčastejšie dostávajú na tie kanály? Mhm.
Vynikajúca otázka a toto je vlastne veľmi dôležité vedieť, že odkiaľ môžeš získať na YouTube alebo odkiaľ môžeš získať kanál najviac pozretí. Samozrejme sú zase tie dve cesty, môžu sa nakúpiť tie pozretia, že zaplatím reklamu. Tam treba uvažovať hrubé číslo, okolo 1 centu za pozretie. Závisí, kedy sa to inzeruje, ako sa to cieli a tak ďalej, ale úplne hrubé číslo, že dajú sa nakúpiť takýmto spôsobom pozretia, jedno pozretie zhruba 1 cent. Čiže toto je tá platená cesta. Potom, čo sa týka organiky, tak my sa k tomu aj dostaneme, že ako funguje YouTube algoritmus. A vy, keď robíte veci dobre a strategicky a dávate YouTube to, čo on má rád, tak o to viac tie videá potom tlačí. A veľmi časté, také najsilnejšie zdroje návštevnosti je práve vyhľadávanie na YouTube. Prečo? Lebo to, čo sme spomínali, že YouTube je druhý najväčší vyhľadávač a navrhované videá. To je vlastne ten stĺpec vpravo. A toto, keď začne YouTube naozaj, že ten kanál alebo tie videá proste tlačiť, tak to nejakými externými zdrojmi, a ja som to testoval na veľkých kanáloch, proste tú silu nedosiahneme. Čiže prioritne, aby som odporúčil zameriavať sa na to, ako čo najlepšie využívať práve ten YouTube algoritmus a práve využívať tú silu, ktorú YouTube ponúka sám, ale na začiatok, keď kanál začína, určite odporúčam proste propagovať tie videá aj mimo YouTube. A to je napríklad kľudne aj na Facebooku v rôznych skupinách, napríklad tvoriť si e-mail, databázu e-mailov nejakých záujemcov, ktorým môžeme to rozposielať a využívať rôzne takéto ďalšie externé možnosti, kde tie videá sa dajú propagovať a prinášať tak ľudí na YouTube, do nášho YouTube kanálu a časom, ale keď proste ten kanál rastie a je silnejší a silnejší, tak proste preberie tú výraznú silu práve YouTube algoritmus a v drvivej väčšine samozrejme závisí od typu kanálu, je to buď vyhľadávanie alebo navrhované videá. Čo sa týka typov kanálov, vo väčšine takých, že how to kanály, napríklad Video Academy, Easy Click Academy, Kuchyňa Lidla, recepty a tak ďalej, je gro tej návštevnosti z vyhľadávania. Keď sú napríklad nejaké hudobné kanály alebo spievankovo, hej, že deti klikajú, tak tam je gro tej návštevnosti práve z navrhovaných videí. Čiže potom sa to aj profiluje časom, že od konkrétneho typu toho YouTube kanálu, že ktorý ten zdroj návštevnosti býva najsilnejší, ale v zásade, keď to zjednoduším, buď vyhľadávanie alebo navrhované videá bývajú tým najväčším ťahuňom. A to sú proste čísla 60-70% celkovej výkonnosti, niekedy aj 80%.
Mm-hmm, super. A ty už si mi tak veľmi nahral tým YouTube algoritmom, takže môžeme sa teraz pobaviť o tom, že ako to teda funguje, ako prispôsobím tie moje videá, aby som sa YouTube páčila a aby ich teda nejako preferoval.
Super. Ja by som zazdielal aj také dáta, ktoré sa bežne nezverejňujú a sú to dáta práve z toho môjho globálneho YouTube kanálu, kde si to vieme presne ukázať. Čiže zazdielam aj obrazovku a toto je vlastne ten projekt Easy Click Academy, kde si môžeme ukázať aj konkrétne čísla, čiže štúdio YouTube a ideme vlastne do zákulisia toho YouTube kanálu, kde si ukážeme konkrétne čísla. Čiže každý YouTube kanál má svoju analytiku, kde je obrovské množstvo dát a informácií a samozrejme nemáme čas si to teraz celé prechádzať, ale čo je veľmi dôležité, čo sa týka YouTube algoritmu, je, že keď si preklikneme na túto kartu dosah, tak tento lievik vpravo, ktorý nám vlastne ukazuje, že ako YouTube funguje. Úplne hore je počet zobrazení. To je vlastne, koľkokrát ti YouTube dá príležitosti na YouTube, že tvoje náhľadové obrázky a tvoje vlastne videá sú videné. Potom ti YouTube zmeria mieru prekliknutia, čiže on ťa zobrazí vo vyhľadávaní, na hlavnej stránke YouTube.com, v odporúčaných videách, proste všade, kde na YouTube vidíš ten náhľadový obrázok. A YouTube ti tak dá príležitosti, že OK, môže na teba niekto kliknúť. Potom ti zmeria mieru prekliknutia, čiže koľko percent ľudí na teba klikne. Štandardne 10%, veľa alebo málo. Štandardne sa to pohybuje od 2 do 10% Drvia väčšina kanálov má okolo 5, 6, niektoré aj nižšie. A toto je fantastická spätná väzba, že ako dobre robíme napríklad náhľadové obrázky, lebo to je veľmi častá chyba, že ľudia produkujú kvalitné videá a potom povedia, že a náhľadový obrázek, na to sa môžem vykašľať, alebo na nadpis. A to nie je pravda, lebo to proste sú vstupné dvere, ktoré sú veľmi dôležité, že či si vôbec ľudia tvoje video pozrú. Takže určite každý, kto má už teraz YouTube kanál, si vie pozrieť takúto mieru prekliknutia a pouvažovať, že ako ju zlepšovať, lebo to sú vstupné dvere k tvojim videám. Potom ti YouTube začne merať počet zhliadnutí. Čiže dá ti príležitosť, to sú zobrazenia, koľko ľudí na to klikne, potom koľko pozretí to vygeneruje. No a teraz sa dostávame k tým najdôležitejším veciam. Priemerná doba pozerania. YouTube ti začne merať čas na každom videu. A on vlastne meria, ako dlho ľudia tvoje videá pozerajú. A to je podľa mňa zodpovedná metrika, lebo rôzne platformy to robia rôzne. Napríklad Facebook meria pozretie po tretej sekunde, aj keď to pozeráte bez zvuku. YouTube to meria po 30 sekundách ráta pozretie, ale keď to pozeráš so zvukom. Hej, čiže aj pozretie a pozretie nemusí byť to isté. No a celé ten lievik smeruje vlastne k celkovej dobe pozerania. A to je watch time, alebo čas pozerania. A toto je úplne najdôležitejšia vlastne metrika pre YouTube, ako dlho ľudia pozerajú tvoje videá, ako dlho ľudia pozerajú celý tvoj YouTube kanál. A čím viac času mu dáš, o to viac sa to začne točiť, tento lievik. Že keď mu dáš viacej času, on ťa začne viacej promovať. A toto koleso sa začne točiť. Čiže veľa ľudí sa ma pýta, že OK, ako urobiť tie ninja SEO, hacky, neviem aké. Ja že OK, veď SEO funguje na YouTube a určite odporúčam to robiť, ale v prvom rade je dôležité robiť kvalitný obsah. A určite mnohokrát proste sa stretávate aj v týchto rozhovoroch, že tvorte kvalitný obsah, tvorte kvalitný obsah. Čo to je na YouTube? Taký obsah, ktorý ľudia pozerajú, radi pozerajú. Čiže je tam nejaký čas pozerania. Prečo? Lebo proste čas je veľmi dôležitá metrika pre každého jedného z nás. A všetci, ktorí pozeráme tento rozhovor, určite dobre vieme, že keď nás niečo zaujíma, tak to pozeráme. Keď nás niečo nezaujíma, tak to vypneme a ideme preč. Čiže je úplne, by som povedal, jedno, hej, že nezameriavať sa na super produkciu, super svetla, kamera za 3000 a neviem čo. Áno, môže to pomôcť, ale v prvom rade je dôležitý kvalitný obsah a to je taký obsah, ktorý proste ľudia pozerajú. No a teraz je dôležité, že OK, tu na hore je počet zobrazení, že odkiaľ to tam YouTube hádže, a to si pomôžeme, tu na vľavo máme zdroje návštevnosti. A tu na nám YouTube ukáže tie zdroje návštevnosti, ako vidíš, že najsilnejší zdroj návštevnosti je práve vyhľadávanie na YouTube. Druhý 58%, čiže necelý 60% celej výkonnosti, čo je za posledný mesiac, čo je vlastne 410 tisíc zhliadnutí, čo nie je málo, hej, a 300 tisíc jedinečných ľudí za mesiac a 60% z toho výkonu prinesie vyhľadávanie. A toto vidím proste v rôznych YouTube kanáloch, že naozaj, že to vyhľadávanie dokáže fantasticky pomáhať, dokáže perfektne prinášať ľudí do toho YouTube kanálu a je to veľmi silný zdroj návštevnosti. Druhý najsilnejší zdroj je externý. Čiže všetko mimo YouTube. A teraz otázka pre teba. Ktorý podľa teba z tých externých zdrojov, to je všetko mimo YouTube, je teda najsilnejší, bude najsilnejší?
Ja si typnem Google asi vyhľadávanie.
Super, 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 perfektne si to tiež. Google Search. Hej, čiže z tých všetkých externých 67% prišlo z Google Search. Prečo? Google a YouTube sú prepojené. To, čo sme hovorili vlastne na začiatku, čiže tým, že Google vlastní YouTube, tak akú platformu bude zobrazovať vo výsledkoch svojich vyhľadávaní? No YouTube, nebude tam dávať Vimeo, nebude tam dávať Facebook prioritne, áno, môže sa to tam objaviť, ale keď vie do výsledkov vložiť kvalitné svoje video, tak vždycky urobí, že tam vloží prvé video z YouTube. Čiže takýmto spôsobom vlastne funguje YouTube algoritmus a v prvom kroku určite tvoriť kvalitný obsah. Čiže proste naozaj dať si na to čas, na prípravu, aby to nebol nejaký freestyle, ktorý je nudný, alebo proste začiatok, ktorý je nudný a potom v tretej minúte super pecky dávame, ale možno do tej tretej minúty sa nikto nedostane. No a potom určite využívať aj tú SEO optimalizáciu, ktorej sa možno dostaneme tiež v rámci dnešného rozhovoru. Mm-hmm. Takže toto je YouTube algoritmus. Dáva to zmysel takto?
Podľa mňa určite áno. Super, ďakujem aj za zdieľanie. Vizuálne. Môžeme si to teda rozobrať tak na drobné. Ty si hovoril, že teda dôležité je tvoriť kvalitný obsah. Spomenul si tam teda aj to, že tá výkladná skriňa alebo vstupné dvere je napríklad ten náhľadový obrázok a názov. Máš teda nejaký tip, že ako si vybrať ten obrázok alebo čo by tam malo byť, ako by mal vyzerať a potom sa môžeme dostať aj k tomu názvu, že poďme postupne.
Super. Toto je veľmi častá chyba, s ktorou sa úplne často stretávam, že ľudia si dajú veľký dôraz na produkciu videa, vytvorenie, strih a tak ďalej, čiže ten obsah, videoobsah a úplne potom podcenia, čo sa týka voľby správneho názvu a voľby správneho náhľadového obrázku. A pritom to je veľmi dôležitý prvok alebo veľmi dôležité prvky, na základe ktorých sa človek rozhoduje, či si video pozrie alebo nie. Čiže ako tvoriť dobré náhľadové obrázky? Aby boli dobre viditeľné v malom. Prečo? Keď si dáme vyhľadávanie na YouTube, tam je malý obrázok. Stĺpec vpravo, odporúčané, navrhované videá, malý obrázok. Mobil, veľmi časté zariadenie, proste cez ktoré ľudia konzumujú obsah, tam je ten obrázok tiež malý. Čiže aby to bolo dobre viditeľné v malom. Osvieča sa nám používať tam tváre. Osvieča sa nám ísť na nejaký detail. Osvieča sa nám napríklad, určite to dobre viete, že keď sa aj prejdete po meste, je x reštaurácií a niektorí majú napríklad nafotené tie jedla tak, že wow, že to úplne ťa pozýva, aby si si to dala a niektoré také šedé, tmavé, proste, že to nevyzerá tak lákavo. Čiže naozaj aj napríklad, no, my sme aj s Lidlom proste testovali rôzne veci, testovali proste aj žiarivosť a tak, aby to bolo, aby to predalo čo najlepšie. Je to obal, ktorý predáva. Čiže takisto ako na akomkoľvek inom produkte, že ten produkt môže byť super perfektný a obal bude zlý, tak môže to mať veľmi zásadný vplyv na to, že ten produkt nebude kupovaný, čo znamená na YouTube, že nebude to video pozerané. Takže detail, tváre, dobre viditeľne v malom, žiarivosť, to je niekoľko typov. My napríklad... Keď sa vrátim späť k tomu projektu EasyClick Academy, to sú vlastne videonávody na Excel. Excel má biele pozadie, čiže my sme robili vždycky že náhľad, že jak to tam vyzerá. A YouTube je bielo-šedý. Už len tým, že sme obrázok orámovali modrým, tak sme vystúpili z toho bielo-šedého pozadia a to nám pomohlo o 2% zvýšiť mieru preklikovosti. Čo proste pri 100 tisícoch je, alebo pri miliónoch príležitostí naozaj, že každé percento hrá rolu. Čiže pohrať sa s tým a každý projekt nech si vytvorí takú mustru a my vlastne s klientami vytvárame tiež proste nejakú mustru, ktorú používame a podľa toho tie náhľadové obrázky tvoríme. A je to spätná väzba, ktorá sa proste vyľaďuje. Čiže my si vieme pozrieť aj spätne tie čísla a pozrieť sa, že potom čo nám funguje lepšie, čo nám funguje horšie a to, čo funguje lepšie, proste použiť do budúcna a vyľaďovať to. Je to, by som povedal, taký nikdy nekončiaci proces, že není to aj video, hej, že keď vytvorím, že není to, že teraz určite nechcem, aby nikoho to paralizovalo, že teraz mu počkám, dokým vytvorím najlepšie video na svete. Nie, proste urobiť to najlepšie, ako to viem teraz. Potom si pozrieť čísla a tie ďalšie veci urobiť lepšie. Čiže je to naozaj ako v živote, ako v akejkoľvek inej oblasti, že priebežne sa zlepšujeme a vyľaďujeme veci.
Učíme sa na tom, jasné. A hej. Čo sa týka ešte, napríklad je nejaký rozdiel, keď je obrázok náhľadový len grafický a keď je tam fotografia? Že máš nejaké skúsenosti, že je to ako keby veľký rozdiel, že keď je tam tá tvár, funguje to lepšie, alebo môže aj čisto graficky, napríklad pekný žiarivý obrázok s nejakým headlinom fungovať?
Môže aj pekný žiarivý obrázok, aj bez tváre, napríklad na EasyClick Academy máme úplne, že bez tvárové, dokonca tam nie je ani žiadny človek, iba v pozadí počuješ proste hlas, že vôbec tam nevystupuje človek a dosahujeme fantastické čísla, 10% miera preklikovosti, čo nie je bežné. To naozaj nie je bežné pri YouTube kanáloch. Bežne sa to pohybuje 5, 6, 7, Čiže sú to vysoko nadštandardné výsledky, aj dajme tomu bez tváre. Ale keď tam vystupuje nejaký človek, vieme to tam doplniť, tak je to také osobnejšie, dôvernejšie, môže byť to aj nejaká tvár, ktorá to dokáže predať, keď je to známa tvár. Alebo je to možno nejaký branding, hej, že proste človek to uvidí a chcem si od neho niečo pozrieť.
Mm-hmm, super.
Takže opäť neexistuje také, by som povedal, že do kameňa vytesané, že toto 100%, toto 100% nie. Ako samozrejme existujú nejaké best practices, že čo pomáha dosahovať lepšie výsledky. Ale ja som veľký fanúšik čísiel proste a testovať. Určite testovať rôzne varianty a proste v každom tom projektu te nájsť, čo je pre ten daný projekt to najlepšie riešenie. Lebo máme na základe tej analytiky kopec užitočných dát, čo je reálna spätná väzba, z ktorej sa môžeme učiť a môžeme proste tie kroky ďalšie robiť lepšie. Čiže čísla proste nemajú emóciu, hej, oni proste sú také, aké sú, hej, a je to fantastická spätná väzba, s ktorou vieme pracovať.
To je taká dobrá všeobecná rada asi pri všetkých oblastiach marketingu. Máme tu už pár otázok od divákov a jedna je taká, že vrátime sa možno trošku o dve otázky dozadu. Lubomír sa pýta, že či odporúčaš videá uverejňovať na facebookovom profile a odkazovať ich na YouTube kanál?
Ako je to samozrejme jedna z možností. Dôležité je, že akým spôsobom sa to zdieľa na tom Facebooku. Lebo Facebook a YouTube, oni sa nemajú radi. Proste Facebook nemá rád, keď tam zoberiem človeka z Facebooku a dám ho na YouTube. Čiže keď napríklad zazdieľam len YouTube-ový link na Facebooku, tak mi dá Facebook výrazne nižší reach, ako keď napríklad dosah, hej, že výrazne menšiemu publiku to dať k dispozícii, ako keď napríklad na Facebook nahrám priamo video. Čiže existuje niekoľko spôsobov, dá sa vložiť priamo link na YouTube, to je najmenší zásah. Potom sa dá napríklad fotka s nejakým popisom a dá tam link, to má troška väčší zásah. Potom najlepší zásah je, keď proste Facebook nakrmíme priamo videom. Čiže my niekedy to robievame aj tak, že dáme krátku upútavku na Facebook vo forme videa, ako proste taký teaser, že OK, toto, ak ťa to zaujíma, proste poď a môžeš si to pozrieť. A to má najväčší zásah. Mm-hmm. Čiže určite aj takéto promovanie naprieč inými platformami je dobré. Odporúčam, existuje viacero spôsobov, ako sa to dá robiť a sám to robím, hej, že proste je dobré aj napríklad LinkedIn, hej, ale to závisí od projektu, ktorý máš, pre niektorý projekt LinkedIn je vhodný, pre niektorý nie, čiže určite aj na iných platformách vhodných to promovať.
Mm-hmm, super, ďakujem, verím teda, že sme Lubomírovi odpovedali a môžeme sa teda vrátiť k tomu, kde sme skončili a ty si teda opísal tie náhľadové obrázky a ešte by sme mohli prejsť si v podstate tie názvy, že ako možno pomenovať to video, že či máš tiež nejaké best practices, či krátky, dlhý názov, čo najviac opisný, alebo čo funguje najlepšie, na čo ľudia klikajú.
Super, super. Ja si opäť zoberiem pomôcku vo forme YouTube kanála a ukážeme si to priamo na konkrétnej ukážke, čiže ja zazdielam YouTube kanál a opäť, proste sám YouTube, to není vôbec žiadna jadrová veda, len treba robiť to tak, ako proste nám on sám hovorí, že čo máme robiť. Čiže toto sú videá, toto je vlastne to zákulisie, kde môžeš editovať svoje videá. Otvorme si napríklad toto video a tu na vlastne vyplňaš názov a tu na vyplňaš popis. A keď si rozklikneme tieto otázniky, tak sám YouTube nám hovorí vlastne, jak tie nadpisy máme robiť. Chytlavý názov vám pomôže upútať pozornosť divákov. Pri vytváraní názvov videí odporúčame zahrnúť kľúčové slová, ktoré vaše publikum pravdepodobne použije pri vyhľadávaní videa, ako sú tieto. Čiže my sme si ukázali, že naozaj, že vyhľadávanie je fantastický zdroj návštevnosti. Mimochodom, podľa jednej štúdie, až 51% ľudí prichádza na YouTube s tým, že vyhľadávajú ako niečo urobiť, čo predtým nerobili. To môžu byť how-to videá, recepty proste. Čiže obrovské množstvo, zhruba 51% ľudí, vyhľadáva naozaj na YouTube niečo, čo ich zaujíma. A sám YouTube nám hovorí, že proste OK, daj mi do názvu kľúčové slovo a nech to je lákavé. Čiže takýmto spôsobom vlastne vznikajú aj tie videonávody pre tento projekt EasyClick Academy. Rovnakým spôsobom som tvoril napríklad videa aj vo videoakadémii, kde napríklad kľúčové slovo ľudia vyhľadávajú program na strihanie videa. Hej, že keď robiť s videom, s čím strihať? Program na strihanie videa, to je kľúčové slovo a ja som to z toho spravil chytlavejší názov, že výborný program na strihanie videa pre Windows. Čiže je to názov, že OK, niečo je dobré, je to pre Windows, dokonca cieľovú skupinu a je tam to kľúčové slovo. Čiže určite zahrnúť kľúčové slovo a spraviť z toho názov, je to ako titulka v časopise, aby ti to predávalo, aby to lákalo, aby proste ľuďom to dávalo dôvod pozerať. Tu je nejaká informácia, že ako niečo vypočítať a napríklad tá lákavosť je dodaná týmto doplnkom, hej, že proste jednoduchá cesta, hej, lebo existujú aj zložité cesty. A čiže to je nadpis a poďme k popisu. Opäť, keď si rozkliknem popis, tak mi sám YouTube hovorí, popisy, ktoré obsahujú kľúčové slová, pomáhajú divákom jednoduchšie nájsť vaše videá vo vyhľadávaní. Čiže aj ten popis využiť na to, že tam to kľúčové slovo vložím, čiže v tomto prípade, že ako vypočítať vek z dátumu narodenia. Takže odporúčam určite do popisu vložiť aj pár viet, do ktorých je to dané kľúčové slovo zakomponované. Jedno kľúčové slovo, jedno video. Hej? Čiže častá chyba je aj, že ľudia chcú jedno video optimalizovať na 15 rôznych kľúčových slov. Nie, hej. Jedno kľúčové slovo, ktoré si vyberiem, program na strihanie videa, video je o tom. Hej? Toto je ako niečo vypočítať. Keď mám recept na segedinský guláš, tak nemám tam segedinský guláš, brinzové halušky, vyprážaný segedinský guláš. Hej? Potom určite aj odporúčam do popisu dávať prekliky aj na ďalšie napríklad videá. Hej? Mm-hmm. Odporúčam využívať časové značky. Keď máš dlhšie videá, napríklad vo vašich rozhovoroch, môže byť napríklad tieto časové značky, kde rozoberáme jednotlivé témy a Google vie medzi týmito časovými značkami už teraz ponovom vyhľadávať. Čiže vieš tiež tak pomôcť jednak lepšie si to ľudia môžu pozerať, že sa ľahšie vedia preklikať pasážam, ktoré chcú pozerať, ale vieš podporiť aj SEO a vyhľadávanosť aj danej časti, o ktorej vo videu hovoríš. Môžeš tam mať prekliky na svoje ďalšie sociálne siete, čiže využívať aj ten popis, jednak na SEO optimalizáciu, dám tam kľúčové slova, ale aj na prelinkovanie na ďalšie videá alebo na ďalšie sociálne siete. Čiže využívať aktívne ten popis, častokrát sa stretávam, že ľudia do popisu dajú nič. Mm-hmm. A tu na je vlastne tiež ukážka, že YouTube štandardne vám ponúkne 3 náhľadové obrázky, hej? Ale ako vidíš, oni nie sú nejaké úplne najideálnejšie, čiže tu sa dá vložiť svoj vlastný náhľadový obrázok. A toto odporúčam, lebo veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia to neriešia a vyberú jeden z týchto troch. A to je veľakrát chyba. Čiže určite aj tie nadpis, čo chce YouTube od nás, aby bol lákavý a bolo tam kľúčové slovo, popis, aby tam tiež bolo vpašované kľúčové slovo, samozrejme je to pre ľudí ten popis a v popise môžeme využívať aj časové značky, môžeme využívať prelinky na iné sociálne siete, na iné videá.
Mm-hmm. Ďakujem. Ono, ty si teraz teda veľakrát upadlo slovo kľúčové slova. Keď idem tvoriť video, napríklad aj premýšľam nad nejakou témou, že ktorú by ľudia chceli vyhľadávať, tak používaš na to nejaký tool, že pozeráš si, ktoré sú také najviac vyhľadávané kľúčové slova, alebo kde ich hľadáš? Možno môžeme dať nejaký tip.
Plánovač kľúčových slov Google Ads, čiže pod Google Ads je fantastický nástroj plánovač kľúčových slov, určite ste ho možno s niekým už rozoberali tu v rámci tohto, alebo v digitálnej univerzite 100% je detailne ukázané a to je perfektný nástroj, vďaka ktorému sa vieme doslova pozrieť do hlav ľudí tej cieľovej skupiny, ktorú chceme osloviť, že čo presne vyhľadáva. A toto je veľmi, veľmi dôležité. Začať tvoriť videá, ak je to možné, samozrejme nie úplne v každom kanále je to možné, ale v obrovskom množstve kanálov to je možné, spraviť si analýzu kľúčových slov. Čo vaša cieľová skupina vyhľadáva? O čo sa zaujíma, aké má problémy, aké má otázky. A práve jedný z prvých videí by mali byť tie, ktoré vlastne na tieto otázky odpovedajú, lebo to je objednávka mojej cieľovej skupiny. Moja cieľová skupina, ja neviem, vo videoakadémii chce o programe na strihanie videa. Hej, napríklad toto sme sa stretli aj, a to je veľmi častá chyba, konkrétne aj napríklad zo spolupráci s Lidlom. My keď sme začínali spoluprácu, tak som si robil samozrejme taký audit, ktorý som im potom predstavil, že čo môžu robiť lepšie. A tam bola jedna ukážka, že naozaj, že dve videá Jeden bol, ja neviem, segedinský guláš, druhé bolo, ja neviem, fašírka z frikase, neviem čo. A Segedin, zhruba roku segedinský guláš mal 70 tisíc pozretí, to druhé video malo 1000 pozretí. A tu na je konkrétna ukážka, že môžete dať rovnaký čas do točenia, produkcie, výroby, nahadzovania, strihania. Vkladové investície sú také isté, ale jedno video, vďaka tomu, že je na tému, ktorú ľudia vyhľadávajú, má 70-krát lepší výkon. A toto je proste tá chyba, s ktorou sa stretávam a veľakrát ľudia hovoria, že vedia, tvorím videá. Vedia, ich tam mám 154 a žiadna sledovanosť. OK, ale uvažuješ strategicky? Vieš, čo tvoja cieľovka vyhľadá? Veľa ľudí ani nevie, kto je ich cieľovka. Aj to by som povedal, veľmi dôležité si zadefinovať, že akú cieľovú skupinu mám, koho chcem osloviť, pre koho tvorím vlastne tie videá. Čiže zadefinovať si cieľovku, spraviť si analýzu kľúčových slov, čo tá cieľovka vyhľadáva a potom tvoriť na to videá. Je jednoduchá, ale veľmi, veľmi účinná stratégia, ktorá dokáže z dlhodobého pohľadu proste prinášať výsledky.
Super, ďakujem aj za skvelý príklad so Segedinom. Dominika nám poslala.
Ja za to veľmi dobre vysvetľuje, lebo naozaj, že ako aj vytvoriť videa, treba povedať na rovinu, zaberá čas. Je to proste časovo náročné, aj finančne, aj proste zdroje a tak ďalej. A nie je jedno proste, keď máte po roku 70-krát lepší výkon. Hej? Proste keď viac máte videí, ktoré majú 70-krát lepší výkon, tak potom to aj výrazne rýchlejšie dokáže rásť.
Jasné, je to proste efektívnejšie, keď to takto prispôsobí.
Výrazne, to je proste strategické budovanie YouTube kanálu. Čiže uvedomiť si, YouTube je vyhľadávač. Vyhľadávanie dokáže brutálne prinášať veľa výsledkov. Ľudia vyhľadávajú, 51% ľudí prichádza na YouTube, že vyhľadáva niečo, čo predtým nerobilo. Čiže dajme im to. A my sa vieme presne pozrieť do hlav ľudí, že o čo sa zaujímajú. A to je ten plánovač kľúčových slov. Mm-hmm. Pod Google Ads. Hej, a to je analýza proste, to si treba ale sadnúť a to je proste niekoľko hodín, lebo to nie dve kľúčové slova, ale proste vypísať 30, 50, 100 a povedať si potom OK, že na ktoré budem tvoriť videá.
Mm-hmm. Máme tu takú doplňujúcu otázku k tým popisom, čo si hovoril. Dominika sa pýta, že ako vložiť do popisku tie časové sekcie, tie stopy teda.
Veľmi jednoducho, môžeme si to ukázať.
Mm-hmm.
Takže tu nás sú štyri tie časové sekcie a jednoducho iba napíšeš číslo, vlastne minutáž. Čiže toto je 0 minút 36 sekúnd, hej, 0 dvojbodka 36, 1 dvojbodka 18. Čiže nič nenastavuješ, nič nemusím niečo aktivovať alebo niečo, YouTube už si to sám prečíta a urobí si z toho potom tú časovú značku, na ktorú človek môže potom klikať.
Mm-hmm. Veľmi jednoduché. Ďakujem.
Čiže iba napísať aj 1 minúta 25 sekúnd je 1 dvojbodka 25.
Super. Ďakujem. Prejdeme potom aj na ďalšiu otázku, teda tá už tu dlhšie čakala, nechcela som skákať z témy na tému. Alexandra sa pýta, že či by si vedel uviesť nejaké aktuálne trendy alebo marketingové stratégie v YouTube, ktoré sa oplatí využívať.
Super otázka. Super otázka. Len veľmi, veľmi široká, hej, že dosť ťažko sa mi odpovedá, závisí, aký je to projekt, čo chceme dosiahnuť, či ideme tou organikou, alebo či ideme tou platenou reklamou, či chceme ľudí ťahať na web, či chceme proste budovať povedomie.
Ja si myslím, že k tej stratégii, tak sme povedali akože toho viac. A možno sú nejaké trendy aktuálne, že čo aj YouTube má nejaké novinky, alebo vieš, že k tomuto nejako. Viem, že teraz napríklad som zachytila, že sa majú rušiť dislajky na YouTube, že to je taká celkom zaujímavá vec, že vraj sa to testuje. Že máš nejaké také novinky, ktoré YouTube sú teraz trendy, alebo tie YouTube shorts napríklad, že ktoré sú ako keby stories na YouTube, tak možno k tomuto môžeme niečo tak zhrnúť a odpovieme možno aspoň čiastočne teda na Alexandrinu otázku s trendom.
Ako každá tá platforma sa vyvíja, samozrejme aj ten shorts, proste vieme to nachádzať na rôznych platformách, že teraz to prichádza proste do módy. Hej. Ja by som však povedal, že úplne najdôležitejší pre YouTube je tvoriť kvalitný obsah. Lebo každý, by som povedal, že každá tá platforma, že čo je lepšie, YouTube alebo Facebook, hej? Keď si povieme. Dajme si také rýchle porovnanie, že Facebook je napríklad fantastický na tu a teraz, momentum. Hej, zazdieľame obrázok, rozhovor, digitálna univerzita, uvidí to obrovské množstvo ľudí, ale o týždeň napríklad už tu je to zapadané Facebookovým prachom a skoro nikto to neuvidí. Napríklad pozeranie videa. Na Facebooku sa rátajú pozretia po 3 sekundách aj bez zvuku napríklad. Hej. Naproti tomu YouTube, on je veľmi silný dlhodobo. Čiže na YouTube sa treba pozerať proste ako na knižnicu obsahu, kde môžem nájsť pred rokom, dnes aj o rok nejaký ten Segedin recept, hej, príklad. Ale Facebook nie je vyhľadávač, hej. Facebook je fantastický na momentum. YouTube je dobrý na dlhodobé by obsah. Proste ber to ako veľkú knižnicu, do ktorej môžem vojsť a vybrať si kedykoľvek obsah. Ľahko. Pozretia počíta po 30 sekundách so zvukom. Hej? Čiže čo je lepšie, Facebook alebo YouTube? Podľa mňa obidve sú vynikajúce, len ich treba využívať spôsobom, na čo sú určené. Čiže keď som napríklad tu a teraz momentum, tak je fantastický Facebook. Ale keď som napríklad nejaký obsah dať na YouTube, že dneska losujeme súťaž, či na YouTube, že dneska losujeme súťaž a to video je aktuálne dnes, ale zajtra už nie, tak YouTube na to není ideálna platforma a na YouTube skôr zavesím niečo, čo naozaj si môže človek pozrieť pred rokom, dnes aj o rok. Hej? Čiže a tieto platformy rôzne, že treba využívať spôsobom, na čo sú určené a v čom je ich silná stránka. A že neexistuje, že to je lepšie, to je horšie. A aj tieto shorts, ja by som povedal, že napríklad na YouTube to nebude primárny typ obsahu. Lebo opäť aj tieto krátke videá, áno, oni sú aktuálne teraz, ale proste o krátky čas už aktuálne nebudú. Čiže je to ako taký, by som povedal, doplnková možnosť, ako môže ten YouTube kanál alebo tvorca alebo značka komunikovať so svojimi divákmi. Ale osobne si ja nemyslím, že tie shorts videá sa stanú hlavný typ obsahu na YouTube. Nie, hlavný typ obsahu je možno nejaká pesnička, ktorú si naozaj 10 rokov ľudia púšťajú, recept, ktorý si môže 10 rokov pustiť, proste spievankovské video, ktoré môžu deti pozerať opakovane. Hej? Čiže to bude hlavný typ obsahu. Áno, ten short je to, lebo to reflektuje aj na iné sociálne siete, ale je to, by som povedal, taký doplnkový spôsob, ktorý môžeme na YouTube využívať. Mm-hmm. Čiže čo sa týka stratégie, ako ja som zástancom úplne jednoduché, tvoriť kvalitný obsah pre danú cieľovú skupinu a proste dodávať tú hodnotu, ktorá tá cieľová skupina chce. A to ma privádza aj k takej myšlienke, že častokrát sa ma ľudia pýtajú, že jak vybudovať úspešný YouTube kanál. Hej? Že čo je to úspešný YouTube kanál, že, ktorý má čo, 1 000 000 pozretí alebo 1 000 000 odberateľov, alebo čo je úspešný YouTube kanál? Mm-hmm. A ja mám na to takú. A ja mám na to jednu odpoveď. A ja nevrajím, že ideálna, jediná možná, ale proste ja som zatiaľ neprišiel k lepšej odpovedi. A je to vlastne také koleso, ktoré sa skladá z 3 častí. A tá prvá časť je, že vytváram hodnotu, čiže bez hodnoty sa nepohnem. Hej, proste nejde, že akékoľvek video. Musí byť to video hodnotné. Potom doručiť tú hodnotu ľuďom. To je vlastne využívať efektívne YouTube, nadpis, popis, náhľadové obrázky, akčné prvky, karty, záverečné obrazovky a tak ďalej. A tretia podľa mňa veľmi dôležitá vec, aby aj ten projekt alebo tvorca hodnotu získaval späť. Aby sa to točilo. Tvorca dá hodnotu, doručí to cez YouTube, ale aj získa hodnotu. A keď tieto 3 súčasti tam nejaká chýba, tak je podľa mňa problém, lebo častokrát aj sú kanály, že majú 1 000 000 odberateľov, obrovské množstvo pozretia, ale napríklad nevedia to monetizovať. A ja si myslím, že aj tie peniaze, že OK, like a dislike a komentár sú fasa, to sú pekná spätná väzba, ale v konečnom dôsledku treba uvažovať aj nad tým YouTubeom aj ako proste, že je to istý zdroj podnikania. Proste pre firmy by to na konci dňa aj ten marketing samotný by mal priniesť klientov alebo by mal priniesť nejaký výsledok. Čiže jednak kvalitný obsah, ktorý ľudia radi pozerajú, ale jednak aj hodnota v rôznych formách pre toho tvorcu alebo pre tú značku by mala prichádzať a samozrejme aj pre YouTube, aby nás tlačil, aby proste, aby to celé fungovalo. Čiže tieto tri časti, keď sú naplnené a keď sa to točí, tak ja hovorím, že je to taká koleso hodnoty medzi všetkými, že je to proste win-win-win, lebo je tam divák, YouTube, tvorca a ja som zastanca, ale nielen na YouTube, všade, že proste musí vyhrať každý, aby to bolo naozaj že najlepšie riešenie. Lebo keď vyhrá iba jeden a ostatní prehrajú, tak to nebude fungovať. Takže úspešný kanál je podľa mňa ten, ktorý má naplnené všetky tieto tri časti a všetci sú spokojní. Mm-hmm. A to môže byť aj kanál, ktorý má 1000 pozretí, ale napríklad robím, ako je YouTube kanál proste, ktorý sa zameriava napríklad na golfistov, on nepotrebuje 1 000 000 pozretí. Není taká veľká cieľovka napríklad na Slovensku v Čechách, ale on vie, že napríklad z 1000 pozretí môže mať klientov, ktorí mu prinesú niekoľko 1000 biznisu. Mm-hmm. Čiže aj nejde o to sa naháňať teraz, že 1 000 000 odberateľov, 1 000 000 pozretí, možno niekedy to vôbec nepotrebuješ.
Jasné. A potom pri tých klientoch vlastne oni tam majú aj nejaké priame napríklad prekliky na svoj web? Alebo ako môže monetizovať ako keby priamo z toho YouTube?
Hej. A môžeme si aj ukázať úplne konkrétny príklad, ja si otvorím. Ja zazdieľam ešte takto. Dáme si rovno dve ukážky, ja si to otvorím.
Super, ešte keď môžem, než to otvoríš medzi tým, že keď tak zhrňam teda tie trendy, že ak som ťa dobre pochopila, keď nie, tak má opravu, že teda YouTube ako keby celkovo, že nie je o nejakých trendoch, ako napríklad TikTok, že tam teraz fičí, neviem, takýto challenge, že je to vyslovene skôr na taký dlhodobý kvalitný obsah, hej, že keď to tak celé zabalím na konci. A existujú aj nejaké také trendy, že v obsahu, alebo že vôbec to nejako nesleduješ, že by sa tam diali nejaké výkyvy, že ja neviem, teraz pičia make-upové videá, teraz nejaké unpacking videá. Akože je to skôr také, že naozaj dlhodobé, že každý tam, je tam stále všetko, alebo niečo vystreluje aj občas.
Hej, určite je dôležité inšpirovať sa, ale nekopírovať proste. Môže byť, že proste aj v nejakej téme je obrovské množstvo YouTube kanálov, ale treba vedieť, hlavne kde je veľký pretlak, tak tam je dôležité vedieť nejakú svoju jedinečnosť, čím som výnimočný, čím som iný, čo je presne moja špecifikácia, aké videá presne tvorím. Opäť aj jeden konkrétny príklad EasyClick Academy, YouTube kanálov, ktoré máte návody na Excel, je miliarda. Hej? Obrovské množstvo. Moja napríklad špecifikácia sú rýchle a zrozumiteľné videonávody na malé ucelené témy. Ja tam nebudem dávať 20-minútový návod, ako robiť s grafmi a nejaký minikurs. Hej, proste moja špecializácia je toto. A v tomto chcem poskytovať čo najlepšiu hodnotu proste na YouTube, spomedzi všetkých tých kanálov. Čiže je dôležité proste byť autentický, jedinečný. Ja som presvedčený, že každý z nás má rôzne svoje dary a talenty. Že nie sme proste cez kopírák, jak častokrát na školstvo chce robiť. A ja som taký hejter školstva klasického. Že naozaj ja som zastanca toho, že každý máme svoje dary a talenty, svoje výnimočnosti. Sme jedineční a výnimoční. A ukážme, dajme to tomu svetu. Lebo potom budeme sa cítiť dobre sami sebou a naozaj, že využijeme tie naše dary a talenty na to, aby sme mohli byť čo najužitočnejší a vtedy to má najlepší význam. Čiže nebáť sa aj do prostredia ísť, kde je pretlak, mm-hmm. ale robiť to proste
autenticky,
vedieť, čo je moja jedinečnosť a takýmto spôsobom.
Super.
Dobre, poďme si ukázať
monetizáciu. Že môžeme prejsť teda na tú monetizáciu.
Od motivácie k monetizácii.
Áno, to je krásna cesta.
Super. Čiže toto je konkrétne napríklad ten príklad Škodovky, že tu nám majú vložené svoje video, nová Škoda Octavia.
Ahoj, ja som Kuba.
A ja ho nebudem púšťať, každý si ho môže pustiť doma, ale ukážeme si tie akčné prvky. Jeden akčný prvok sú tieto karty, To sú vlastne tieto ička vpravo, ktoré sa zobrazia a môžeme sa vlastne prekliknúť na, na testovaciu jazdu. Čiže toto je to video, ktoré som aj spomínal. Ďalší akčný prvok sú linky v popise. Čiže máš záujem o testovaciu jazdu, klikni sem. Hej, čiže môžeš sa okamžite tiež prekliknúť. A tretí akčný prvok sú záverečné obrazovky a tie sa zobrazujú počas posledných 20 sekúnd videa a z nich sa človek môže tiež prekliknúť na testovaciu jazdu. Čiže tri akčné prvky, linky v popise môžeš využívať okamžite, karty, záverečné obrazovky, tam musíš splniť limit, aby ti to YouTube sprístupnil. Ale v zásade sú tri tie akčné prvky, ktorými vieš takto z videa poslať človeka pri organických videách na web. Samozrejme, keď si zaplatíš reklamu, tak nemusíš splniť žiadny limit, zadám si reklamu teraz a pri in-stream formáte môžem okamžite smerovať. Ďalší konkrét, čiže toto bola tá cesta zákazníka, tam treba tiež aj uvažovať o nejakej ceste zákazníka. Tu na tá cesta zákazníka je, že video, testovacia jazda, predaj. Hej? Lebo treba tiež uvažovať, že jak sa ľudia správajú na danej sociálnej sieti. Na YouTube ľudia prichádzajú, že buď sa vzdelať, alebo zabaviť. Ale nesedia prioritne s peňaženkou na stole. Čiže preto oni to robili, že nie, že tu je Škoda Octavia a poď a kúp si to. Ale oni povedali, tu je Škoda Octavia, nepozná lepšie rozdiel ako ten, kto si to vyskúša. Poď si to vyskúšať, hej, oni nič nepredávali. Absolútne tam není jedna zmienka o predaji v tomto videu, iba že poď si to otestovať. Potom vyskúšať. Ale potom vedia, že keď vedľa toho človeka záujemcu si sadne predajca do toho auta a sa rozprávajú, tak tá konverzia už je zaujímavá. Ďalší spôsob, proste možno niekto si povie, že čo všetko sa dá predávať cez YouTube. Bola fantastická reklamná kampaň, možno viacerí ste to už zachytili. Poznáš to? No, čiže tiež vynikajúce video, kde vlastne bol okamžite proste preklik. Samozrejme pri lacnejších produktoch môžeš okamžite posielať do e-shopu tých ľudí, nech si to kúpia. Je to video, ktoré má cez 39 miliónov pozretí, proste virálna kampaň, ktorá obletela svet, úplná, že takáto vec, hej, pritom taková blbosť, ale proste to zarobilo obrovské veľké peniaze. Čiže toto je príklad, že naozaj, že ten YouTube sa, ľudia tam sú, a treba hľadať originálne spôsoby, ako sa k ním dostávať proste a osloviť ich a využívať ten YouTube aj ako podnikanie. A toto napríklad je konkrétny príklad, 39 miliónov, proste obrovské množstvo predajov. Tiež som videl takú case study ohľadne tejto kampane. Brutálne výkonnostný marketing. Hej? Čiže čisto zameraná kampaň na výkon, ktorá priniesla proste milióny.
Je možno dôležité aj v tom obsahu ako keby upozorniť na tú kartu alebo hovoriť o tom aj priamo v tom videu?
Áno, super otázka. Keď si pozrú naši diváci napríklad to škodovácké video, tam tak ten chalan hovorí, že tu nás sa zaregistruj. Čiže no, môžeme vyzývať verbálne, že niečo poviem, môžem proste ukazovať, môžem grafikou to nejako zobraziť, čiže určite je dobré podporiť aj takéto výzvy k akcii ukázaním, hej, alebo tu na vám dávam link, že si môžeš pozrieť ďalšie video, čiže pomáha to. Hej.
Super. Prišli nám potom ďalšie dve otázky konkrétne k tým kartám od divákov. A Tomáš sa pýta, či sú tie akčné karty zdarma, alebo je to ako PPCčko?
Je to zdarma, dá sa to využívať okamžite, keď linkujeme na iné video, keď ľudí točíme na YouTube. Čiže to môžeme okamžite využívať. Keď ich chceme napríklad cez karty poslať na web, tak musíme splniť limit a to je 1000 odberateľov a 4000 hodín pozerania v YouTube kanáli. Vtedy nám YouTube sprístupní túto funkcionalitu, ale je tiež zdarma, len musíme splniť tieto podmienky. Čiže YouTube priebežne spúšťa rôzne funkcie, keď ten kanál rastie a je väčší a silnejší a on mu umožňuje viac. Že nemá hneď každý kanál, dneska si založím kanál, nahrám prvé video a mám komplet celú funkcionalitu. Nemám. Napríklad nemôžem hneď linkovať cez karty a záverečné obrazovky mimo YouTube, čiže na web.
A keď teraz si zaplatím, tak môžem mať ako keby tieto prvky tiež, alebo tam to funguje inak?
To sa nedá kúpiť. jedine pri platenej reklame, ale to je iné zase tlačítko, pri tom mainstream formáte, cez ktoré sa vieme dostávať, preklikávať na web tých divákov. Ale to je zase iný akčný prvok, ktorý je čisto špeciálny a iba v reklamnej kampani.
Super.
V platenej reklame možné využívať.
Takže tieto karty si treba zaslúžiť, skrátka.
Zaslúžiť. Treba rád, ale ako je to dosiahnuteľné, je to samozrejme dosiahnuteľné. Ako mne to dáva aj zmysel proste ten YouTube, že je to aj motivačné, aj proste, lebo hlavný cieľ YouTube je udržať ľudí na platforme. Prečo proste, aby mohli zobrazovať reklamy, zarábať a tak ďalej. Čiže aj by som povedal, kto už môžete smerovať tých ľudí na web mimo, tak to robte veľmi uvážene a strategicky. Jedine vtedy, keď vám to dokáže priniesť nejaký biznisovú výhodu, lebo prioritne YouTube nemá rád, keď z videa alebo proste ľudí posielame mimo YouTube, lebo on to sleduje. To je proste sleduje a keď vidí, že nejaké video veľmi aktívne proste posiela ľudí mimo, tak si dáva na to pozor. Čiže nehovorím, že nerobiť to, ale robiť to vtedy, keď vám to prináša biznis a strategicky vám to dokáže pomôcť. Nie, že hoci kedy, hoci kam a bez hlavu.
Jasné, pri tomto mi napadli takí tí influenceri, že oni majú často v popise linky na tie produkty, ako keby, že tam je to keby celá tá taká forma toho podnikania, že mohlo by to robiť problém v tom algoritme, keď tam takto dám veľa linkov za každým videom?
Ako, koľkokoľvek chcete dať tých linkov do popisu a určite ich tam dávajte, ale určite tam dajte aj nejaký text proste s kľúčovými slovami, prípadne tie časové značky, ak sa vám hodia, nevrajím, že vždy všade všetko, ale proste treba podľa typu obsahu to využívať. Ale treba si aj napríklad merať, hej, existujú nejaké UTM linky, cez ktoré vieme merať, že z ktorého videa a dokonca vieme, že či z popisu, z kariet, záverečných obrazoviek nám tí ľudia prichádzajú. A jednak opäť konkrétna vec, napríklad zo Spievankova, my keď sme začínali spoluprácu, že wow, že proste 3 milióny pozretí mesačne, to keď pošleme do e-shopu, tak to bude super, proste to zvýši predajnosť. Tak sme proste karty, záverečné obrazovky, linky v popise nasmerovali ľudí do e-shopu a samozrejme proste zvýšil sa radikálne návštevnosť e-shopu a objednávky prišli dve. Hej? A to sme vlastne si uvedomili elementárnu vec, že proste my máme dve cieľovky. Jedna cieľovka, ktorá nás na YouTube pozerá, Spievankovo, to sú deti, ale oni nekupujú. Hej, my sme ich síce dostali do e-shopu, ale on v tom e-shope nevie, čo robiť. Hej. Čiže my sme si proste kazili ten algoritmus, proste, že sme ich posielali, oni tam nevedeli, čo robiť a potom proste niekam išli. Hej. Čiže sme si povedali, že nie, my dáme všetky tieto linky preč a my budeme viacej točiť na YouTube, lebo tam sa to dá monetizovať aj vďaka reklame, čo je jeden zo spôsobov zarábania na YouTube.
Takže takto sa to preklopilo, logicky.
Ešte zase máme... treba merať a si to aj vyhodnocovať, že ktoré videá ako nám pomáhajú aj pri tom predaji.
Ľubomír sa ešte pýta na karty, že či môžem v tej záverečnej obrazovke vyzývať ľudí, aby ma kontaktovali.
Môže v pohodičke, môže, keď splní tie podmienky, môže byť, že OK, kontaktujte ma, tu máte, neviem, kontaktný formulár, preklik na web, kde to človek proste vyplní. Ja tam mám napríklad, že OK, môžeš si stiahnuť napríklad e-book zdarma. Hej, čiže nejaký doplnok, kde získavam e-mail a potom cez e-mail s ľuďmi komunikujem a mám takúto mailovú databázu, s ktorou pracujem.
A tam vlastne v tom záverečnom ako keby skríne, tam vieš si dať tie karty, ktoré posielajú niekoho na web, alebo na ďalšie video, alebo na ten tvoj kanál, alebo aké sú tam ešte možnosti?
Video, zoznam videí je združené proste niekoľko videí nejakým logickým spôsobom, alebo môžeš odpropagovať iný kanál, môžeš tam mať svoj subscribe button a môžeš tam mať preklik na web, keď splníš tie podmienky, o ktorých sme hovorili pred chvíľou.
Super, to iba aby sme to tak uzavrali, čo všetko môžem mať na tom handscreene. A potom tu máme ďalšie ešte divácké otázky, tak prejdem na ne. Juliana sa pýta, že či je technicky možné video vysielať ako živé, vysielanie na Facebooku, tu stiahnuť, ešte raz idem. Či je technicky možné video vysielané ako živé, vysielanie na Facebooku, stiahnuť, upraviť a použiť na YouTube? Neviem, či máš tým skúsenosť, či vieš stiahnuť.
Áno, existujú na to nástroje, cez ktoré sa to dajú sťahovať, aj z YouTube vieme sťahovať, proste upraviť. Áno, dá sa to. A dá sa dokonca využívať aj to, že keď už niekto robí live stream, tak existujú nástroje, napríklad Restream, kde vieš jedným streamom proste streamovať na niekoľko sociálnych sietí. Mm-hmm. Facebook, YouTube, LinkedIn a tak ďalej, hej. Čiže aj to je možnosť, že OK, niekto si to radšej pozrie na Facebooku, niekto na YouTube, druhý na LinkedIne a tak ďalej. A môžem robiť jeden stream a takto to vlastne rozdistribuovať na rôzne platformy, ale môžem si samozrejme potom to aj stiahnuť, upraviť to možno nejaké pasáže, ktoré nie sú ideálne vystrihnúť a použiť. A my napríklad, ako jedna, ja som veľký fanúšik, jedna stratégia, ja som veľký fanúšik recyklácie, že ako vytvoriť nový obsah bez toho, aby som vytváral nový obsah. A to je ideálne práve z takýchto dlhých videí, že vieme nejaké ucelené časti proste vystrihnúť a použiť aj ako samostatné videá. Čiže robíme to napríklad aj v spievankove, nahráme celé DVDčko, 15 pesničiek, ale aj rozsekáme to na každú pesničku a každú pesničku aj zvlášť. Aj pri iných projektoch, kde sú takéto dlhé formy obsahu, tak proste hľadáme pasáže a striháme a takto to vlastne uverejňujeme aj ako samostatné videá, lebo možno, ja neviem, aj tu na dneska hovoríme niečo zaujímavé v 50. minúte, čo by niekoho mohlo zaujímať, ale keď to začne pozerať od začiatku, tak možno sa do tej 50. minúty nedostane. Ale keby to mali iba samostatne, ja neviem, karty alebo záverečné obrazovky alebo niečo takéto, tak ho to môže zaujať. A je to veľmi dobrý spôsob, ako proste z jedného obsahu vytvoriť viacero ďalších obsahov.
Jasné. A ušetriť si tak prácu aj pri produkcii. Máme viacero toho zaujímavého videa.
Áno.
Potom tu máme ešte jednu otázku od Miriho, že ak sa vo videách vyrábajú výrobky alebo sa renovujú a je tam použité rôzne náhodné nárade, že čo ak na tom vidno značku výrobcu, či je to potrebné riešiť, či nejako rozostriť tú značku, vystrihnúť to, pýtať si povolenie, spomenúť to v popise videa a tak ďalej, alebo to nejako inak ošetriť. Že alebo sa dá použiť aj ako istá forma reklamy, či sa to dá použiť. Že to je taký product placement, to sme ešte sa toho nedotkli, tejto témy. Takže...
Hej, super otázka, ako ja môžem kľudne povedať, že OK, ja využívam Samsung a môžeme to bez problémov povedať a nič nemusíme robiť. Čiže aj tie náradia, proste keď s nimi normálne robí, tak nemusí nič robiť. Ak by však nejaká firma proste mu povedala, využívaj tieto náradia a ja ti za to dám x peňazí, tak to už je dohodnutá spolupráca. Na YouTube je taká možnosť, že pri videu treba zaškrtnúť, že je tam platená spolupráca. Ale to iba v prípade, ak je tá spolupráca platená, že tá firma povie, dobre, dám ti 1000 eur a ukáž tam toto kladívko a niečo s tým rob. A cieľenie je to za účelom takejto reklamy, tak musí sa na YouTube zaškrtnúť pri videu také tlačítko, že je to platená spolupráca. YouTube tam vyhodí takú informáciu v tom videu pre divákov. Ale keď to je, že bežne využívam takéto videá a ja neviem, mám Dell notebook a toto hovorím, tak nemusím robiť vôbec nič a môžem to samozrejme hovoriť.
Mm-hmm. Takže tam nie sú ako keby nejaké práva na tie produkty, ale myslím, že iný prípad je potom hudba, že ako je to napríklad s hudbou vo videách, lebo to sme ešte nespomenuli a podľa mňa je to veľmi dôležité, že akú hudbu môžem použiť v mojom videu, ak to teda není moja vlastná tvorba.
Hej, super. Určite odporúčam proste využívať audio banky a legálnym spôsobom získavať hudbu. A dokonca aj na YouTube je audioknižnica, ktorú môžeme využívať a tú hudbu proste používať vo svojich videách. Ja využívam napríklad, nevýhoda tej knižnice na YouTube je, že je proste dostupná zdarma, využíva ich obrovské množstvo ľudí a tá hudba môže byť vo viacerých videách, čiže je taká opočúvaná. Mm-hmm. Keď chcem niečo také naozaj, že neopočúvané, tak napríklad Audio Jungle je výborné miesto, kde sa dá kúpiť aj za 10 eur veľmi kvalitná hudba a využiť v tom projekte. Prečo si dávať na to taký pozor? Na YouTube existuje taký systém, že Content ID sa volá. Je to obrovská databáza obsahu, kde vlastne vlastníci autorských práv dávajú informáciu, že haló, na toto mám ja autorské práva. Aby aj keď urobíte cover verziu, že by sme teraz zaspievali nejakú, a možno zaspievame na záver.
Dajú diváci nejakú
názov pesničky a možno Veroniku presvedčím.
No, a ja neviem spievať aj.
Ale aj keď by sme to zaspievali, potom. Alebo proste spolupracujem s jedným umelcom, ktorý robí cover verzie, a proste aj keď je cover verzia, tak ten algoritmus to vie chytiť. Hej, čiže keď vás chytí ten algoritmus, zase čo sa môže stať? V 98% prípadov sa nestane nič, čiže môžete používať to video, ale YouTube vám tam bude zobrazovať reklamy, nad ktorými nemáte vôbec žiadnu kontrolu, nemôžete ich vypnúť a výnos z tej reklamy ide vlastníkovi autorských práv. Nevýhoda je to vtedy, keď vám toto nevadí, tak v zásade môžete použiť akúkoľvek hudbu. Ale pri nejakom projekte, že je, ja neviem, nejaký fitness tréner, vymyslím si, použije nelegálnu hudbu a v ich, jeho videách bude, ja neviem, hamburgery a fast foodové jedla, no tak možno sa s tým vôbec nebude stotožňovať, že on má zdravý životný štýl a chce ten zdravý životný štýl propagovať a reklamy budú proste úplne protiklade. Čiže úplne ideálne používať hudbu, na ktorú máte nejakú licenciu alebo dá sa používať, nestiahovať akúkoľvek, veľakrát ľudia si dávajú, veď mne sa táto moderná pesnička páči, na 99,9% vám to chytí ten systém, bude vám tam zobrazovať reklamy, ak vám to nevadí, OK, ale môže vám to z toho opäť biznisového pohľadu aj vadiť a potom to môže byť problém.
Super, ďakujem. Už nám teda pomaly vypršiava čas a máme tu ešte jednu dobrú divácku otázku, aby som to tým aj tak ukončila. Teda Lubomír sa pýta, že aká je minimálna dĺžka videa, prípadne optimálna dĺžka. Tak možno môžeš nielen toto, ale tak zhrnúť, že už sme sa teda bavili o tom, ako urobiť náhľad všetko na začiatku, ale teda to video samotné, že možno ako by malo byť dlhé, či tam majú byť titulky, že sú ešte takéto nejaké dôležité veci na záver, že aj tvoje najlepšie nejaké možno skúsenosti s tým, že ako by to video malo vyzerať.
Hej. Fantastická otázka. Opäť nedá sa to jednom začiť odpovedať. A poviem aj prečo, hej, že aký dlhý je nejaký ideálna dĺžka filmu. Hej. Podľa mňa taký, aby proste dokázal udržať pozornosť diváka a ľudia ho radi pozerali. Lebo môže byť film hodinový, ktorý nedokážem pozerať 5 minút a môže byť film trojhodinový, ktorý proste budem pozerať za zatajeným dýchom a proste otvorenými ústami. Čiže veľmi, veľmi dôležité je tvoriť taký obsah, ktorý si proste dokáže udržať pozornosť tých divákov. Môžeme si aj nakresliť jednu takú vec. Ja otvorím takýto, že whiteboard, vidíme to?
Áno.
A nakreslím si také dva grafy, že čo YouTube vlastne robí. On ukazuje, on meria aj takú, že miera udržania publika. Toto je vlastne čas, čiže povedzme si, že máme 5-minútové videá, obidve, a YouTube dve rôzne videá, ktoré majú 5 minút, a YouTube vlastne meria, kedy ľudia z toho videa odchádzajú. A zobrazuje to vlastne takouto krivkou, čiže toto je čas a toto je vlastne tá vertikálna, kedy ľudia odchádzajú. A jedno video môže mať tú krivku takúto, čiže to znamená, že veľmi rýchlo ľudia odchádzali, proste síce ľudia tam prišli, ale ich to, ten úvod nezaujal a odchádzajú. A YouTube vidí, že proste OK, to video síce ľudia začnú pozerať, ale extrémne rýchlo odídu, čiže je tam nejaký problém. A druhé video má, dajme tomu, takúto krivku. Hej? Že samozrejme, oni proste odchádzajú, tí ľudia, ale neodchádzajú okamžite. Čiže ktoré video proste bude pre YouTube? Obidve majú rovnakú dĺžku 5 minút. Hej? Čiže toto video bude pre YouTube hodnotnejšie. Čiže opäť není to o dĺžke, je to o tej kvalite a je to o tom proste pozerať si aj spätnú väzbu. Vieme, že ten čas je veľmi dôležitý, čo sme si ukazovali. A určite aj táto miera udržania publika. Čiže toto je taká krivka, táto krivka, taká, že je tam niekde problém. Hej? Mm-hmm. Napríklad častý problém je, že ľudia v úvode proste prvých 10-15 sekúnd rozhoduje, či si ľudia budú video pozerať alebo nie. Tam treba proste naozaj dať háčik, dôvod, povedať ľuďom, že čo sa vo videu dozvedia. Častou chybou je, že tam niekto vpáli 20-sekundové intro, vybuchuje tam logo firmy, čo nikoho nezaujíma. Hej? Proste to má za následok napríklad častý odchod. Hej? Čiže toto je taká zdravšia krivka, ktorú chceme na videách vidieť. Čiže ak vidím na veľa svojich videách takúto krivku, tak uvažujem nad tým, že čo zmeniť.
Jasné, super, ďakujem. A ešte mi tu prišla jedna taká doplňujúca otázka k tomu, čo sme sa bavili predtým, že či sa dá ošetriť, aby v mojom videu nezobrazovalo reklamy môjho priamého konkurenta.
Ako dá sa v AdSense zablokovať istých inzerentov. Dá sa. Uh-huh. Dá sa. Hej. Ešte by som sa ale vrátil aj ešte k tej otázke o tej dĺžke, že proste závisí aj od, že neexistuje ideálna dĺžka, hej, lebo môže byť nejaké how-to video, ktoré je super urobiť, ja neviem, v 3 minútach. Potom je nejaký dlhý obsah, takýto rozhovor, ktorý je super urobiť možno v pol hodine, hodine, hodine a pol, hej. Čiže záleží presne od typu obsahu a zohľadňovať tam viacero vecí. Ale proste tá kvalita je úplne dôležitá a proste naozaj, že pozornosť ľudí je dôležitá. A to je jak vo filme, hej, že proste keď si našu pozornosť ten film stratí, tak to vypneme a ideme pre.
Jasné. Ešte taká maličkosť v tom, že sú dôležité aj titulky? Alebo si YouTube možno väčšinou pozerajú so zapnutým zvukom?
Hej, ako tam sú dve také roviny. Ja napríklad v tom anglickom prostredí všetky videá titulkujem z jedného dôvodu, že môže to pre niekoho, kto není native, pomáhať lepšie porozumieť obsahu. A druhá vec je, že je to spôsob, ako dám YouTube celý prepis toho videa, čiže aj vie lepšie čítať v tom obsahu a vie aj s tými kľúčovými slovami prípadne lepšie pracovať. Není to, že titulky sú SEO nástroj číslo 1, ale je to proste tiež príležitosť dať nejaké dáta ďalšie YouTube a tým algoritmom, ktoré s tým vedia robiť. Čiže je to taký doplnok, je to, by som povedal, dosť pracné, čiže nerobil by som to pri každom videu vždy a všade, ale iba proste, keď to dáva taký strategický zmysel.
Super, ďakujem ti. Myslím si, že náš čas už teda vypršal, sme trošku natiahli. Dalo by sa určite o tejto téme veľmi, veľmi dlho rozprávať. A ak teda vás zaujímajú aj YouTube videa, ako ich tvoriť, tak určite sledujte Ferov kanál Video Academy. A ja ti teda prednes veľmi pekne ďakujem za všetky tvoje vyčerpávajúce odpovede. Ďakujem aj našim divákom za zaujímavé otázky a prajem vám všetkým krásny večer. A keď sa teda neuvidíme, tak pekné sviatky aj tebe, aj všetkým našim divákom. Ďakujem, že si to dnes s nami bol.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Teším sa, že som tu s vami bol. Ďakujem našim divákom, že tu s nami boli, za super otázky, za super moderovanie a perfektný čas a verím, že dúfam, že to bude pre ľudí užitočné. A keby mal niekto nejaké otázky na stránke videoakademy.sk, ma môže kontaktovať a rád sa s ním porozprávam. Takže ďakujem za skvelý čas, krásne sviatky a teším sa opäť na stretnutie, možno niekedy, inokedy. A dúfam, že už naživo niekde.
Áno, to si prajeme všetci.
Online je super, ale nech je aj taký živý kontakt.
Ten veľmi chýba. Ďakujem ešte raz za veľmi príjemný rozhovor. Pekný večer.
S radosťou ďakujem tiež. Všetko dobré.